Бишкекте кечки саат 6:30, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Кыргызстанды туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңеш 2020 жылга чейинки шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүүнүн стратегиясын жактырды. Бул документте негизги кандай өзгөрүүлөр бар? Шайлоо мыйзамдарынын стратегиясы парламенттик башкарууну тереңдетет деп айтууга болобу? Азаттыктын алдыдагы арайкөз чарай талкуусу бүгүн дал ушул темага арналмакчы. Микрофондо Кубат Касымбеков, Оолу соңку жаңылыктарды кесиптешим Али Токтокуновтон угалалы.
Саламатсызбы? Кыргызстанда доллардын курсунун жогорулашына байланыштуу дүрбөлөңгө түшүүгө негиз жок деп улуттук банк билдирүүдө. Банктын өкүлү Аида Карабаева Азаттыкка маек учурунда мындай деди.
Курсунун кескин түрдө төмөндөп кетиши бул жана АКШ мамлекетинин Орусия мамлекетине болгон санкцияларды колдонуу боюнча маалыматты таркаткандыгын ошону алкагында болуп атат. Андан тышкары дүйнөлүк биржаларда нефттин дүйнөлүк баасынын төмөндөшү булар дагы баягы ушул курстун төмөндөшүнө өзүнүн таасирин тийгизди. Бул бирок бул факторлор негизги убактылуу нерсе.
Карабаева, абалды талдап жатабыз, биздин улуттук валютанын курсу кескин төмөндөп же жогорулап кетпеш үчүн Кыргызстандын акча насыя саясатынын алкагында керектүү чаралар көрүлөт деп кошумчалады. Кечээ Кыргызстанда доллардын курсунун көтөрүлгөнү байкалган. Учурда улуттук банктын расмий курсу боюнча 1 АКШ доллары 68.96 сом болсо, акча алмаштыруу жайларында 69 сомдон ашып кетти. 69.50 сомго чейин сатылып жатат. Шаршемби 15 августтан тарта Орусияда эл аралык каттамдар үчүн авиа билеттердин баасы 5-7% чейин кымбаттай турганын орусиялык авиапорт порталы эскертүүдө. Бул орус улуттук акчасынын долларга карата арзандап кеткени менен түшүндүрүлүп жатат. Чет өлкөлүк жана чет өлкөгө учкан орусиялык авиакомпаниялардын билеттери рубль менен сатылганына карабастан баасы евро же доллар менен бычылат. Аны эл аралык аба транспорту ассоциациясы жума сайын курска карата бекитип турат. Бир жума мурда ассоциация 1 долларды 63.5 рубльга бааласа, 15 августка огон түнү жаңы курс менен эсептелет. Ушул тапта 1 долларды 68 рубльдан асса, 1 евро 78 сомго жакындады. Рубль америкалык сенаторлор Орусияга карата жаңы чектөөчү чараларды көрө баштады деген кабардан кийин алсырай баштаган. АКШ Түркияга санкция салып, лиранын наркынын жоготушу дагы рубльге таасир этүүдө. Ирандын рухий көсөмү Аятолла Али Хаминеи АКШ менен урушка дагы, сүйлөшүүгө дагы барбай турганын Твиттердеги баракчасына жазды. Биз алар менен көп нерсени баштан чогуу өткөрдүк, бирок каршылаш тарап дайыма тирешти биринчи баштап келет. Эгер бизге согуш жарыяласа, жооп кайтарабыз, бирок өзүбүз эч качан согуш отун тутантпайбыз, деп жазды ал. Вашингтон Тегеран менен дүйнөнүн 6 державасы колго койгон өзөктүк келишимден май айында чыгып кетип, мурда токтотулган санкциялар кайра күчүнө киргизилген. Андан бери Иранда экономикалык каатчылык күчөдү. Улуттук валюта реалдын куну 2015 жылдан бери биринчи жолу кескин төмөндөдү. Өлкөнүн бир катар шаарында кымбатчылыктан улам нааразычылык акциялары өттү. Тажикстандан Кыргызстанга аткезчилик жол менен дары дармек ташыган адам кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети кабарлады. Анын маалыматына ылайык, 5 августта Баткендин Кызыл жол айылынан 75 жаштагы жергиликтүү тургун кармалган. Ал башкарып келаткан Мерседес үлгүсүндөгү жүк унаасынан 5000 куту стрептоцит, 1100 куту линкомицин жана 400 куту амарил салынган 46 таңгак дары дармек табылган. Текшерүү маалында дары дармектин Тажикстандан ташылып келе жатканы жана керектүү документтери жок экени аныкталган. Бул боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүүдө. Кыргызстандын гербинин авторлорунун бири сүрөтчү Асейин Абдраев 70 жашында дүйнөдөн өттү. Абдраев узак оорунун кесепетинен 13 августта көз жумган. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнаты 16 августта Нарын шаарында өтөт. Асейин Абдраев Нарын районундагы Акчи айылында туулган. 1969-жылы Бишкек сүрөтчүлөр окуу жайын, 80-жылы Алматыдагы Абай атындагы университетти бүтүргөн. 94-жылы милициянын генералы Садырбек Дубанаев менен бирге Абдраев Кыргыз Республикасынын гербин тартышкан. Асейин Абдраев Нарын облустук драма театрында башкы сүрөтчү, Нарын райондук балдар көркөм өнөр мектебинде мугалим, директор болуп эмгектенип келген. Кубат.
Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Али Токтокунов тааныштырып жатат. Алардын толук топтомун биздин сайтыбыздан таба аласыздар. Дарегибиз азаттык чекит орг. Кыргызстанды туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңеште 2020-жылга чейинки шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүүнүн стратегиясы жактырылды. Бул документ кандай укуктук актыларды ичине камтыйт? Негизги өзгөрүүлөрдүн өзөгү эмнеде? Деги эле шайлоо мыйзамдарынын стратегиясы парламенттик башкарууну тереңдетет десек болобу? Ушул жана башка суроолорго алдыда Азаттыктын Арайкөз Чарай талкуусунда жооп издемекчибиз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат, анда сөздү Бишкек студиясына узатам.
Рахмат, кубат, саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Искак Масалиев, Борбордук шайлоо комиссиясынын төрага орун басары Абдыжапар Бегматов жана юрист коомдук ишмер Акунбай Кошой катышат. Биздике Абдыжапар мырза менен Искак мырза телефондон талкуубузга кошулмакчы. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы.
Менин биринчи суроом Абдыжапар мырза сизге да, мына кечээ улуттук кеңеште 2020-жылга чейинки шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүүнүн стратегиясы кабыл алынды, бекитилди деген маалыматтар кетип атат. Анын негизги бир өзгөчөлүгү, негизги бир багыттарын сиз эмнеден көрүп атасыз? Эмне камтылган анда?
Жакшы болот. Өзүңүздөргө белги болгондой, акыркы жылдары биздин ушул акыркы 2-3 жылда Кыргызстанда шайлоо системасынын кайсы деңгээлге чыкканы, бир жакшы деңгээлге чыкканы бул дүйнөлүк коомчулукка маалым. Ошол жетишкендикти токтотпой, мындан ары мыйзамдык базаны чыңоо менен, инновациялык технологиялык колдонуу менен ушул шайлоонун өркүндөтүү боюнча, системаны өркүндөтүү боюнча стратегия иштеп чыгыш үчүн атайын президенттин указы менен жумушчу топ түзүлгөн. Ал жумушчу топтор бир жарым жылдын ичинде ушул багыт багыты менен жергиликтүү кеңештин депутаттарын, өз алдынча башкаруу органдары боюнча мыйзамдарды, жогорку кеңештин жана президенттин шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамды жана башка бир топ мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү даярдоо боюнча, бир нормаларды алмаштыруу боюнча, техникаларды, технологияны колдонуу менен шайлоону өткөрө баштаганыбызга байланыштуу ушуга байланыштуу нормаларды жаңылоо киргизүү боюнча ушул негизги багыттарды көрсөтүп, стратегиянын ушу жумушчу топ иштеп чыгып улуттук кеңешке сунуш кылды. Улуттук кеңеште кечээ жактырылды. Бул негизинен биздин биринчи эле айтсак тизме боюнча, шайлоочулардын тизмеси өзүңүздөргө белгилүү болгондой илгертен эле бизде проблема. Азыркы учурда статистикалык комитеттин органдардын берген маалыматы боюнча 18 жаштан жогорку биздин жарандар 3,900,000 түзөт. Ал эми шайлоочулардын тизмеси болсо бизде 3,100,000 түзөт. Ошентип 800,000 жакын биздин жарандарыбыз тизмеде жок, жарандарыбыз бар. Бул эми биометрикалык маалыматын тапшырбагандар болушу мүмкүн, чет өлкөдө жүргөндөр болушу мүмкүн, аларды тизмеге алуу боюнча. Анан ошол чет өлкөдөгү азыркы мыйзамдын нормаларына ылайык чет өлкөлөрдө биздин айтып атабыз, 1,000,000 ашуун жарандарыбыз чет өлкөдө жүрөт дейбиз. Бирок болгону биз чет өлкөлөрдө 30 тегерегинде 40 жетпеген шайлоо участкаларын түзүп атабыз. Алар ошол 1,000,000 ашуун биздин жарандарыбыздын конституциялык укугун камсыз кылуу боюнча жетиштүү болбойт. Ошон үчүн чет өлкөдөгү биздин жарандардын шайлоого болгон конституциялык укугун камсыз кылуу боюнча нормаларды ушу сунуш кылды деп дагы бир багыт болуп атат. Анан
Абдыжапар мырза, мына сиз айтып атасыз стратегия тууралуучу, жакшы. Бул стратегияны иштеп чыгууга мына Борбордук шайлоо комиссиясы жумушчу топ деп атасыз, деги ким катышты? Мына жарандык коом, коомчулуктун бир пикири эске алындыбы деген суроолор жаралып атат.
Туура айтасыз Бакыт мырза, бул жумушчу топ баягы кичи топторго, 5 кичи топко бөлүнүп, бүт региондор чыгып, ар бир областтын борборунда саясий партиялардын өкүлдөрү, коомдук бирикмелердин талапкерлердин, жергиликтүү кеңештин депутаттыгына талапкер болгон кишилер, депутаттар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын башчыларынын катышуусу менен саясий партиялардын, региондордогу саясий партиялардын өкүлчүлүктөрү менен ушул талкууланып, анан кийин улуттук кеңешке сунуш болду.
Рахмат, Искак мырза.
Угуп атам.
Мына шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүүдө, анын стратегиясын ишке ашырууда Жогорку Кеңештин дагы ролу орду чоң деп ойлойбуз. Мына бул документтин төркүнүн сиз таанышсызбы? Деги эле Жогорку Кеңеш буга кандай салым кошту деген суроо жаралат да.
Эми бул жумушчу топтун жыйынтыгын мен таанышкан эмесмин, коопсуздук кеңештин чечимди сиздерден угуп атам. Бирок эң негизги ушу шайлоо мыйзамды өзгөрткөн бул Жогорку Кеңеш болуп атат. А эмнегедир Жогорку Кеңеш четте калып атат, менин маалыматым жок экен.
Кээ бошо жөнүндө болуп атат да. Эмне үчүн Жогорку Кеңеш?
Мен эми Жогорку Кеңештин атын айта албайм да. Мен ушул комитет, өзүбүз тийиштүү комитеттин мүчөсү катары мен мындай демилге болгон ушундай жыйынтыктарга келгенде кабардан сизден угуп атам да.
Сиз шайлоо системасын өркүндөтүү жаатына келгенде бир мыйзамдык базаларды түзүүдө бир кайсы бир мыйзам актыларды, кайсы бир өзгөртүүлөрдү мындай тезинен чечиш керек же болбосо ишке ашырыш керек деп ойлойсуз?
Эң негизги жеке менин пикирим боюнча конституцияга кайрылыш керек. Себеби конституцияда так жазылып атпайбы? Депутаттар бир гана тизме менен шайлансын деп. Мен ойлоп атам, бул жерде маселе бар. Тизме мына мен мурдагы кесиптешим азыр шайлоо комиссиянын орун басары, төрагасынын орун басары айтып атпайбы? Жарандык коомдо Жогорку Кеңештин депутаттардын сапаты нааразычылык абдан көп болуп атат. Айрыкча тизмеге кандай жолдор менен кирип алып, анан кийин депутаттык жеңилдетүүнү аткарбай жатакты иштей албаган деген сын пикирлер көп болуп атат да. Ал эми элге таанымал, элдин арасында мындай жеке бир депутаттык мандатка жетиштүү добуш алган кишилер четте калып атат да. Бул өкүнө турган нерсе. Ошол себептен бул багытта иштей кылсак болот. Балким биз эки баягы бир мандат округге кайтып келсекпи парламенттин түзүлүшүнө, же тизмени кылганда тизме кандай бир өзгөртүлө турган жолдорун издеш керек да.
Абдыжапар мырза, Исхак мырза,
мисалы үчүн бүгүнкү күндө кандай болуп атат, анан баары эле ушу кол тийбестике жыйынтык болуп калса бул эми туура эмес да.
Анда да биз менен байланышта болуп туруңуздар, сиздерге да суроолорубуз болот. Мына студияда Акумбай мырза, айтсаңыз, мына шайлоо системасын жакшыртуу дегенде кайсы мыйзамдарды кабыл алыш керек деген суроону сизге да бергим келип атат да. Мисалы үчүн айталы, Жогорку Кеңешке депутаттарды шайлоодо партиялык жана аймактык кызыкчылыктар тең сакталбай келатат деген коомчулукта катуу пикир бар да. Сиздин пикириңизде кандай?
Эми мен мынакей азыркы жогору жактагы шайлоо комитетинин орун басарыбы Бегимбатов.
Борбордук шайлоо комиссиясынын.
Агиш айтып атат, дүйнөдөгүлөр бизге суктанып атат биздин шайлоого дегендей айтып кетти. Мисалы үчүн ал дүйнө кандай маселелерге суктанып атканын мен билбейм. Бирок негизинен шайлоонун түпкү принциби бузулуп атпайбы? Демократия деген демос, народ, кратия бийлик. Демек элдик бийлик, элдин мүдөөсүн, элдин ишенген адамдары келбей жатпайбы? Жана тизме деп атышат, тизме дегенде партиялык тизме дегенде партиялык тизмеге кимдер кирди? Ал партиялык тизмеге чыныгы элдин мүдөөсүн ойлогондор эмес, алар жанагы мандатталууга жана сообщество олигархов. Алар дал баштап келгенде, мисалы үчүн жанагы Исхак айткандай, айылдагы бир жеке мандаты болсо, элдин өзүнүн ошол районунун, айыл өкмөтүнүн кызыкчылыгын козгой турган адамдын тыйыны жок. Ал тиги Бабанов тизмеге киргизмек беле ошондой жөнөкөй адамдар? Киргизбейт. Же Атамбаев, а деле киргизбейт. Ал кимди киргизет? Акчалуу, анан кийин сообща баягы бийликти пайдаланып өздөрүнүн кызыкчылыгын жана байлыгын көбөйтүүчү гана группаларды пайда кылды. Негизги демократиянын принциби бул элдик мүнөздөгү, элдин мүдөөсүн аткарган, акчасы жок болсо дагы акылы, кесипкөйлүгү менен ошол алыскы райондогу, тиги шаарлардагы элдин мүнөөсүн аткара турган, эл жактырган, эл ишенген адамдар келиш керек эле.
Азыр сиздин сөзүңүздү Абдыжапар мырза. Мына Акумбай мырза көтөрүп аткан маселе бул коомчулукта азыр мына күн тартибинде турган маселе. Кантип Жогорку Кеңешти партиялык дагы, аймактык дагы кызыкчылыктар төп келген бир бийлик бутагына айландыра алабыз? Кантип биз Жогорку Кеңешти сапаттуу деңгээлге көтөрөбүз? Ошол деңгээлде кайсы мыйзамдарды өзгөртүш мүмкүн стратегияда?
азыр бир нече мыйзамдарга өзгөртүү сунушмалар атпайбыз. Ушул жумушчу тараптан мына Исагыр Сматович айткандай жогорку кеңештин депутаттары жана конституциялык мыйзамдар жана мамлекеттик түзүлүш боюнча жогорку кеңештин комитетинин мүчөлөрү, комитеттин төрагасы баш болуп ушул жумушчу топтун мүчөлөрү алар чогуу иштеди. Анан азыркы сиздин сурооңузга менин оюмча бизден бир топ жылдан бери бир 20 чакты 15 жылдан ашыгыраак убакыттан бери саясий партиялар жөнүндө мыйзамыбыз өзгөрүлбөй келатат. Ошол мурдагы эле мыйзам менен бирок шайлоо системасы андан алыстап кетип калды, алдыга жылып кетти. Ошон үчүн азыркы сиз айтып аткан региондагы жалпы республиканын дагы кызыкчылыгын ойлой турган 1-2 азыр сунуш болуп атат. Мисалы персификациялык добуш берүүнү дагы жумушчу топ тарабынан жер жерлерден ушундай сунуштар беришти. Мисалы саясий партиянын өзүн бир тандап алды, анан тизмесин менен иши болбой атпайбы шайлоочунун. Ошол саясий партияны тандап алганда тизменин ичине дагы жеке добуш берүүнү дагы жүзөгө ашырса деген сунуштар болуп жатат. Бул эми жогорку кеңешке жумушчу топ тарабынан сунуш болот. Ал жогорку кеңеште ийленип чыгып, менин оюмча ушундай партиянын да кызыкчылыгын, региондун дагы кызыкчылыгын ойлой турган, ошолорго милтеме мындай кое турган бир нормаларды киргизет деген ойдомун. Ошондо тизмеге кирген талапкер болуп чыккан биздин жараныбыздын жоопкерчилиги жогорулайт эле. Ушундай бир азыр варианттар сунуш болуп атат жумушчу топ тарабынан. Анан жогорку кеңештен ийленип кабыл алынганга чейин менин оюмча ушундай эки тарап тең бири алып келе турган талапкерлерди же болбосо ошондой системага өтүшүбүз мүмкүн.
Рахмат Исхак мырза, жана өзүңүз деле кеп кылдыңыз мына жогорку кеңештин сапаты тууралуучу. Коомчулукта азыр жогорку кеңеш байлардын гана парламенти болуп калды деп атпайбы? Кантип биз жалпы элдин кызыкчылыгын коргогон парламентке жетише алабыз? Ага кандай мыйзамдык бир актылар жетишпейт жатат дейсиз?
Эми бул нерсени мыйзам менен милдетте эч ким кыла албайт да. Ар бир талапкер депутатка барганда өзүнүн айылында, районунда, жеринде барып убадаларды берген, сөздөрдү берген, эл менен жолуккан. Кандай болсо да биз айрым жарандарыбыз жаман көргөн ошол эле олигарх деген депутаттар жок дегенде 4000 добуш алып келишкен да, Тубановдор колдоп берген да. Демек аларды колдогон деле эл бар да. Бул ар бир адамдын өзүнүн аң сезимине жараштуу болот да, тарбиясына жараштуу. Эгерде жанагы мамлекетти ойлоп, элдин мүдөсүн ойлойм десе анда иштейт ал киши. Эгерде жок, мен өзүм жеке байлыгымды коргошум керек, эгерде мүмкүнчүлүк болсо көбөйтсөм, анда ал киши баары бир 5 жылга шайлангандан кийин айла жок күтүш керек аны. А бирок аны жоготсо болот. Бул качан кадам, качан депутаттык кызмат байлыкты сактоого мүмкүнчүлүк берилген учурда, же бийликти сактоого мүмкүнчүлүк берилген учурда, же бийликти бөлгөнгө жеткирбесе, ошондо анда жанагы биз айткан байлар депутаттыкка аракет кылбайт. Ошондо жумушчу органга айланып кетиш керек да. Же мен мисалы үчүн эки формада иштеген, эл өкүлдөрү болгон, Кадамжай районунда 2 жолу шайланган, түзмөттү шайланган, 2 жолу партиялык түзмө менен шайланган, айырмасын мен жакшы билем да. Мен ойлоп атам, бул жерде чоң маселе турат. Же биз принципиалдуу түрдө парламенттик партиялык түзмө менен кетишибиз керек, анда чыдаш керек. Бай келеби, бий келеби, чыдаш керек. Же анда элдин мүдөсүн ойлойбуз десек, анда жанагы бир мандаттуу округ деген маселесин бир терең ойлонтуруп керек болсо, конституция менен болсо да элге берсек туура болмок да. Жок дегенде ошол райондун, округдун шайлоочулары сөгөтүргөн бир депутаты болот. Оорусо да ага чакырат, майрам болсо да ага кайрылат да. А болбосо партиялык түзмө менен шайланганда бай партиялар өтөт, кедей партиялар эч качан өтпөйт. Анан тилекке каршы айтып кетейин, мына ушул чакырыштын депутаттары өткөндө ушул даже шайлоочунун санын көбөйтүп коюшкан. Мен жалгыз парламентте каршы болгом, бирок булар байлардын партия болгондуктан байлар ушул сунуш кылып кедейлерге жол бербейли деген максат ачык эле көрүнүп турат да.
Акымбай мырза, мына бул парламент жөнүндө сөз болду. Эми мына жакында азыр мындай кызуусу тарай элек дейинчи, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлерин шайлоо дагы коомчулукта көп бүйрү кызыткан талкууга жаратты. Нааразычылык жактар көп болду, мында дагы мыйзамдык чийки жактар дагы көп айтылды да. Сиз канча деп ойлойсуз? Деги эле мэрлерди шайлоодо мыйзамдык нерселер жалпы коомдун кызыкчылыгына төп келеби? Кантип биз ушул нерсеге жетише алабыз мындай бир?
Эми азыркы биздин коомдун состояниеси белгилүү да. Негизги демократиялык принциптер состязательность болуш керек жана сотто дагы
атаандаш
атаандаштык менен анан ошол атаандаштарды жалпы эл карап туруп анан эл баа бериш керек. Мисалы үчүн азыр Оштун мэрин шайлоодо жалгыз кандидат, бул Бишкектин мэрин шайлоодо жалгыз кандидаттын болушу өзү аябагандай зор шектенүүнү жаратты. Бул бийликке ишенч алып келбейт. Себеби состязательность болсо, кандай экинчи альтернативасы жанында турса, анан ошолорду эл калчап туруп, анан ошол элдин мүдөөсүн гор кеңеш эске алып туруп, эл ушуну колдоп атат деп анан шайлап берсе, ошондо демократиялык принцип менен шайланган мэр болот эле. Менимче азыр деле ошол эмне үчүн жалгыз кетип атат? Аярда шаардык кеңештерде дагы жанагы эле төмөнкү звено, бирок аэрде деле ошол орто олигарх болоюн деп калган, олигарх болуп калган орто катмар, байлардын орто катмары эки шаарга тең өздөрүнүн гана кандидатурасын шайлап алышты. Мисалы үчүн эмне үчүн ушунча эл болсо ошол жалгыз кишиден башка татыктуу жок дейсизби? Бар да. Аларды эл билет, иштерман, таза, чынчыл.
Абжапар мырза, мына азыр сөз болуп кеткен дагы улайлычы. Мына Ош, Бишкек шаарларындагы мэрлерди шайлоо, деги эле жергиликтүү кеңештерди шайлоо, айыл өкмөттөрүн шайлоодо мисалы үчүн бул стратегияда кандай бир жаңы өзгөрүүлөр кириши мүмкүн?
Бул боюнча өзүн өзү башкаруу органынын башчыларын шайлоо боюнча дагы азыр 2-3 түрдүү варианттар чыгып атат. Элге түз шайлоого берүү боюнча дагы сунуштар болгон. Башкача айтканда ошол шаарларда мэрлерди, айылдарда айыл өкмөттүн башчыларын шайлоочулары түздөн шайлап алса деп. Азыр кыйыр шайлоодо депутаттар аркылуу шайлоолор болот. Ушундай да вариант бар, бирок бир убактарда биз 2 ирет ушундай түз шайлоо менен айыл өкмөттүн башчыларын, мэрлерди шайлоосун өткөзгөнбүз. Ошол убакта уруу болуп, жер жаат болуп, коктук колот болуп бөлүнүп кеткенде баягы чоңураак уруусу бар өкүлү шайланып калганда анан кыйыр шайлоого өткөнбүз. Ошон үчүн азыр эми ушундай 2 вариант бар. Эми бул жогорку кеңешке сунуш болот, жогорку кеңештин тандоосунда болот. Менин оюмча азыркы кыйыр шайлоо чыгым жагынан, башка бир маселе жагынан бизде мындай чыгымдык, финансылык чыгымдарды көз караш менен караганда азыр ушу кыйыр шайлоо бүгүнкү күндүн талабына жооп берет дейбиз. Эми башка нерсе, азыр эми жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоосуна да аларга бир атайын талаптарды койсун деген, иш стажы боюнча, билими боюнча. Азыр мындай ар түрдүү катмардагы жарандары шайланып калбышын, анын депутаттын милдетин билбей эле өтүп калган убактарда болуп атат деген ушундай сынындарды жер жерлерде айтышкан. Ошолорду эске алып биз ушул жанагы кыйыр шайлоону туура деп ойлоп турабыз. Эмнеге улуттук кеңешке ушул 2 варианттын сунуш болду. Азыр жогорку кеңештин кароосунда дагы бир мыйзам долбоору бар, Кенжебек Букоев тарабынан сунуш болгон. Менин оюмча ошо парламентте сөзсүз түрдө таразаланган элдин кызыкчылыгындагы, саясий биздин турмушубузду дагы четте калтырбаган бир вариантты жогорку кеңеш тандап алат деген чоң үмүт бар.
Исак мырза, ушуну улап бериңизчи. Мынабу жергиликтүү өзүн өзү башкаруу жетекчилерин шайлоо, жергиликтүү кеңештер, айыл өкмөт башчыларын түз жалпы эл катышкан шайлоо болсун деп көпчүлүк пикирлери болуп атпайбы? Буга сиздин пикириңиз кандай?
Жок, бул пикирдин бирөө эле, башка пикир деле бар да. Мисалы үчүн биз эгерде аким губернатордун институтуна калтырсак, анда айыл өкмөттүн башчысын дайындоо деле пикир болуп атат да. Биз бир гана шайлансын деген баары эле бирдей пикир эмес. Жеке менин пикирим боюнча, мына Абжапар Капырович айтып кетти, коркунучтар көп ал жерде. Улуттук маселе бар, жердешчилик маселе бар, уруучулук маселе бар. Ойлоп көрсөңүз, кичинекей айыл өкмөттө 4000 адам шайлоочу болсо, алардын көңүлүнө тартып алыш оңой эле да. анан ал кимге кызмат кылат? Ошо жамаатка же ошо 2000 добуш берген адамдарга? Ошондуктан мен жеке пикирим сурасаңар, мен ойлойт элем айыл өкмөттү же акимдерди түзмө түз дайындоо эле кылып коюш керек да. Ошондо биз мамлекеттин вертикалына түшүшүбүз керек, же болбосо анда түз шайлоо болгондо анда район областтар жайышыбыз керек да.
Сиз анда дайындоодо
кадам эмес да,
дайындоодо
түзмө түз өкмөт менен айыл өкмөт иштей турган болсо анда бир жөн.
Сиз дайындоодо анда биз дайындалсак анда бизде демократиябыздын тагдыры эмне болот? Анда бийликти түзүүгө эл катышпай калып атпайбы?
Мындай да вакыт, бул жерде мындай да талап демократия. Мисалы үчүн баардык тармактарда демократия деген болбойт да эч качан. Мисалы үчүн ошол биз эгерде аткаруу бийликти күчөтөбүз десек, ал эми өз алдынча башкаруу, бул аткаруу бийлик. Анда алардын дайындоо вариант болушу мүмкүн, ага жок деп айтпаш керек да. Же мен айткандай, эгерде биз шайлоого барсак, анда биз район аким, губернаторду жок кылышыбыз керек да. Ошондо алар түзмө түз өкмөт менен иштей берет, өзүнүн бюджети менен, анан жетишпесе өкмөт менен мамиле кылат да. Ал эми биз ортого акимди койсок, губернаторду койсок, анда кандай болот? Эл шайлаган киши дайындалган кишини, дайындалган кишиге баш ийеби, баш ийбейби? Ошол принцип бар да. Же биз до конца барышыбыз керек, же анда алдабашыбыз керек элибиздичи. Анан экинчиден, мына түзмө түз шайлоо боюнча мен мисалы үчүн пикирим өзгөчөрүм бар да. Мен баарынан эми радиодо айта албасам деле биз топ мындай түшүнбөстүк болуп калат бизде. Мисалы үчүн кичинекей шаарчаларда шайлоо оңой эле өтүп кетет да. Кайра эле байлар бийликке жетет.
Мына жергиликтүү
деген коммунист катары колдобойт элем, ал туура эмес. Бай бийликке барганда ал эмнени ойлот? Элдиби же байлыктыбы? Биринчи кезекте байлыкты. Бул турган иш, аны эч ким мага андай эмес деп айта албайт. Ошондуктан мына акыркы шайлоолор, шаарга болгон шайлоолор, булар эми шайлоо эмес эле дайындоо болгон да.
Рахмат.
Жогору жактан айтылган талапкерлерди колдоп коюшту да.
Акмой мырза, мына жергиликтүү кеңештерге, мэрлерди шайлоого эл катышпай калса эмне болот? Анын кесепети кандай болушу мүмкүн?
Эл катышпай калса мына ушул кезге чейинки шайлоодо мына азыркы жогорку жакта сүйлөгөн депутат жана борбордук шайлоо комитетинин орун басары айтып атат э. Кыйыр шайлоо удобный деп ойлойбуз, ушундай сунуш болуп атат, нар жагын айта албай. Кана алардын ошондой жол менен шайлаганын тиги кесепетин жалгыздан гана кишилерди көр кеңештер шайлап коюп атат. Бул баары бир адам подсознательно өздөрүнө удобный жакты ойлошуп атат. Ошон үчүн азыр удобный
кимдер удобный деген ыңгайлуу жакты ойлоп атат.
Вот мисалы үчүн азыркы парламенттин эле, азыркы парламенттин жанагы Бишкек шаарынын мэрине башында 100% макул болуп кайра 100% кетсин деп атат. Анан жалгыздан тиги чыгарып атат. Жок, аякта уруучулук болуп кетет. Уруучулуктан мүмкүн жанагы азыркы парламент шайлоо системасынын тиги нормативдик актылары элге каршыдыр. Баары бир булар болбойт, мындай болуп кетет. А президент эмне иш кылат? Бийлик эмне иш кылат? Камсыздаш керек ошо элдин катышуусун. Элдин катышуусун камсыздай албаса жана андай мындай болуп кетет деп туруп анан кийин өздөрүнчө группа группа болуп партия партия болуп шайлап алса, демек биз демократиялык принциптерди буздук. Ушундай жол бизге удобный деген актануу бул. Боршайкомдуку дагы, депутаттын сөзү дагы.
Абдыжапар мырза, мына өзүңүз жыйынтыктап берсеңиз, бул стратегияны турмушка ашыруу, же болбосо муну иштеп чыгуу мындай эмеси, жол жобосу кандай, келечекте кайсы нерселер бир жакынкы аралыкта каралчудай болуп атат?
Туура айтасыз, азыркы убакта биринчи кезекте ушул мыйзамдык базаны чыңоо боюнча азыр жумушчу топ тарабынан дагы, жогорку кеңештин комитети тарабынан дагы азыр мыйзамдык базаны чыңоо боюнча сунуштар биринчи кезекте жылдырылып, ал жогорку кеңештен кабыл алынганга жетиши элек. Андан кийин аткаруу бийлиги жана өкмөт ошол маселелерди ишке ашыруу боюнча иштерин жүргүзөт. Анан биз дагы бир нерсени ушу жана мен сөзүмдүн башында айткандай, биздин чет өлкөдө жүргөн жарандарыбыздын конституциялык укугу шайлоого катыштыруу боюнча дагы көп азыр иштер аткарылыш керек. Анткени
Рахмат.
Сөзүнө сөз айтып жүрөбүз, бирок аягына чыкпай атабыз.
Рахмат, радио кагармандар, урматтуу радио кагармандар, бүгүн биз Кыргызстандын 2020 жылга чейинки шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүү стратегиясын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Искак Масалиев, Борбордук шайлоо комиссиясынын төрага орун басары Абдыжапар Бегматов жана юрист коомдук ишмер Акынбай Кошой катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Арай көз чарай талкуусунда сөз болгон маселе тууралуу Азаттыктын буга чейинки жазган макалаларын сайтыбыздан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Биз ушул талкуу менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү соңуна чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Толкунда кала бериңиздер.